din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. În vremea aceea s-a dus Iisus într-un oraș numit Nain și împreună cu dânsul mergeau mulți ucenici ai lui și popor mult. Iar când s-a apropiat de poarta orașului, iată scotea un mort, singurul fecior al maicii sale. Și ea era văduvă, iar din oraș popor mult era cu dânsa, și văzându-o Domnul, i s-a făcut milă de ea și a zis, nu mai plânge. Atunci, apropiindu-se, s-a atins de coșciuc, iar cei care îl duceau au stat și el a zis, tânărule, ție îți zic, scoală-te. Iar cel ce fusese mor s-a sculat în sus și a început să vorbească, iar Iisus l-a dat maicii sale. Și frică i-a cuprins pe toți și slăveau pe Dumnezeu zicând, un proroc mare s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat de poporul său.
Face ție bine, vestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cei care m-au ascultat ieri, i-am obișnuit cu parantezele, așa că încep cu o paranteză. Am nevoie de aminul dumneavoastră în ceea ce spun. Adică când spun în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și dumneavoastră spuneți amin, mă încurajați să continui. Pentru că îmi continui paranteza, lucrarea pe care o desfășurăm aici și o numim lucrare, e o taină, bineînțeles, și deopotrivă este o împreună lucrare. Pentru că altfel, dacă nu ar exista amin din partea dumneavoastră și Doamne miluiește, Părintele și-ar lua liturghia acasă și ar face-o singur. Și nu v-ar mai edifica cu nimic, dar nici el nu s-ar edifica cu ceva. E o taină această liturghie, pentru că știți că Părintele, prin darul pe care l-a primit, sfințește darurile euharistice, de fapt Dumnezeu prin Părintele. Nu intru mult în amănunte aici, dar dumneavoastră, deopotrivă, prin aminul dumneavoastră, consfințiți, ce spune Părintele, și consfințiți cumva darurile euharistice. Adică împreună sfințiți. Din cauza aceasta sunteți extrem de importanți, nu în sensul Duhului omenesc că fiecare să-și găsească un orgoliu propriu care să-l mângâie, ci în sensul că participarea fiecăruia este infinit prețioasă, tocmai prin aminul sau Doamne miluiește pe care îl dă. În lucrarea aceasta, Părinte, credincioși, toți împreună în fața lui Dumnezeu. Am împrumutat Biblia Părintelui ca să vă plasez în contextul Evangheliei de astăzi, pentru că ne putem pune întrebarea de ce Mântuitorul făcea minuni. Și de ce minunea de azi? Ce putem înțelege din această minune? celor cărora vârsta le permite să aibă copii, mai mici sau mai mari, implicit știu sau le este simplu să înțeleagă că în clipa când ai un copil, relația între tine și el este cumva pe cord deschis, adică suferința lui se transmite imediat în inima ta. Femeia din Evanghelia de astăzi pierduse soțul și, să spunem, mângâierea vieții ei era acest copil, pe care tocmai îl pierduse și pe acesta. N-am nici cea mai mică pretenție că pot să înțeleg ce se întâmplă în inima unei mămici în această situație, deci nu voi comenta absolut deloc acest lucru. În orice caz știu când am o fetiță și un băiat mici, 6 ani și 4 ani, când fetița mea a avut nevoie de o mică intervenție chirurgicală, mi-amintesc cum am rugat în ziua respectivă. Și atunci am cumva o idee despre ce înseamnă lipirea ta cumva de celălalt atunci când celălalt este în durere și celălalt fiind copilul tău. În cazul de față, femeia respectivă pierduse unicul copil, îl întovărășeau, cred că spre o înmormântare care se desfășura în afara zidurilor orașului. Orașele la vremea respectivă cred că erau înconjurate de ziduri pentru apărare, bineînțeles. Și Mântuitorul, care tocmai venea acolo, se întâlnește cu convoiul respectiv și, după cum are el obiceiul, o constatăm, nu trece pe lângă suferința omului. Și îi se face milă. Aviz celor care în trăirea lor au senzația câteodată că Dumnezeu nu mai apucă să-i se mai facă milă și de mine, acesta care mă rog. Sfântul Siloan Atonitul, am încheiat prima paranteză, v-ați dat seama, o deschid pe a doua. Sfântul Siloan Atonitul a trăit această stare de părăsire din partea lui Dumnezeu până la măsura în care își spunea, nu mai e nicio șansă de acum. Și atunci Dumnezeu i s-a arătat și l-a scos din iadul respectiv și a dat un cuvânt pentru umanitatea întreagă și pentru starea omenirii de azi. Acela de a ține mintea în iad și a nu deznădăjdui. Adică, în tâlcuirea mea proprie, atât cât pot să înțeleg, de a accepta cu îngăduință de la Dumnezeu, bineînțeles, să te vezi acolo unde faptele tale te-ar putea duce, pentru că nu facem ceva sporit în fața lui Dumnezeu. Deci, în principiu, suntem jos, suntem jalnici, dar în același timp, acolo unde sunt, să nu piară nicio clipă de nădejdea din suflet, cum că Dumnezeu nu ar avea putere să facă ceva și pentru mine. Dimpotrivă. Închid această paranteză și revenim, deci, la Evanghelia de astăzi. Mântuitorul învie un om. Acum ne-am obișnuit cu învierile pe care le face Mântuitorul, deci încă am putea spune cumva că nu ne mai impresionează atât de tare. Deși dacă, bineînțeles, Părintele Cutare, prin puterea lui Hristos într-o parohie ar învia pe cineva, ar clocoti sufletele noastre și mass media deopotrivă. Atunci ne-am dat seama ce impact are asupra noastră. Însă Mântuitorul face aceste minuni într-un context. Și de-aia am luat Evanghelia ca să vă arăt că, de fapt, înainte de minunea aceasta, este vindecarea slugii unui sutaș. Și toate acestea, pentru că se apropie ulterior de el, ucenicii Sfântului Ioan Botezătorul, și îl întreabă, tu ești cel pe care l-așteptam sau să așteptăm pe altul? Întreabă Sfântul Ioan către tine. Și Mântuitorul le spune exact ceea ce împlinise până acum prin faptă. Le-a răspuns așa, mergeți și spuneți lui Ioan cele ce ați văzut și ce ați auzit. Deci dacă nu făcea minunile acelea, nu ar fi văzut și nu ar fi auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii se curățesc, surzii aud, morții înviază și săracilor li se binevestește. Și fericit este acela care nu se va sminti întru mine. Vedeți, ați cântat fericirile acum, sau le-ați ascultat măcar. Sper că le-ați cântat măcar în sufletele dumneavoastră. Uitați încă o nouă fericire. Aproape trecem pe lângă ea. Vedeți? Mântuitorul cum plantează fericit în cuvântul lui. Fericiți cei care, fericiți cei care. Asta înseamnă că dorește să fim fericiți. Și apropo de întrebările noastre existențiale, ce vrea Dumnezeu de la noi, uitați-vă un răspuns foarte limpede. Dumnezeu vrea să fim fericiți. Deci când suntem nefericiți, îl căutăm pe Dumnezeu pentru că știm sigur că vrea să fim fericiți. Și are și soluția pentru viețile noastre. Și, deci, cumva, Evanghelia de astăzi nu face decât să ne placeze în această problematică, aș putea să spun, a identificării, a recunoașterii lui Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Acum, explorând Evanghelia și în alte locuri, sunt pasaje extraordinare care merg exact în sensul celor spuse aici. Adică, exemplu, atingerea lui Toma de Mântuitor. Spune, dacă nu voi atinge și nu voi vedea și așa mai departe, nu voi crede. Sau, până nu, nu voi crede. Vedeți, mărturia pe care o primise până atunci era mărturia comunității primare a celorlalți apostoli. Deci, cumva, mărturia bisericii pe care el o testează așa cum sufletul lui simțea că poate să primească. Spune, dacă nu fac tare, nu mi este suficient. Și Mântuitorul vine a doua duminică, cea în care lipsise Sfântul Apostol Toma, vine în mijlocul lor, le dă pace și așa mai departe și stă cu ei. A doua duminică vine și merge direct pe Toma și spune, atinge, să vezi. De aici pleacă și mărturia Sfântului Ioan, care spune în Evanghelie ceea ce ochii noștri au văzut, urechile noastre au auzit, mâinile noastre au pipăit, aceasta vă vestim. Vedeți, Mântuitorul pentru a ne da această posibilitate a văzului, a auzului, a simțirii, care se apropie de lucrul dumnezeiesc prin intermediul a ceea ce suntem, oferă spectacolul, dacă pot să spun, fără să fie sensul negativ al cuvântului, evenimentul acesta al restaurării omului. Pe unul ia și îl înviază, pe unul curățește de nu știu care boală, pe altul, altul îi destupă urechile, altul îi redă văzul și așa mai departe. Îi pasă de realitatea noastră de făpturi, trup și suflet. Și vedeți cum omul, pornind de la ceea ce îl tracasează și îl doare și îl rănește și îl tulbură, neputințele acestea, infirmitățile acestea trupești, face după aceea pașii aceia care descoperă împărăția cerurilor pentru că se întâlnește cu cel care devine împărăția cerurilor în sufletul lui. Petru pe mare. Mântuitorul se apropie pe marea învolburată. Imaginăm că era ceață, neclaritate și se tulbură ucenici. Și Petru, cum era el mai îndrăsnet, îl vedeți, vedeți că Dumnezeu lucrează cu firea omului. Nu îi pune pe toți pe același făgaș. Fiecare cum era, îl ia și îl înduhovnicește. Și spune, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine. Și Mântuitorul spune, vino. Și începe să meargă pe mare. Și știți că la un moment dat, am spune ca unul care dintr-o dată și-a dat seama că există știință în lume și spune, conform științei, ce se întâmplă cu mine nu se poate. Și în momentul în care începe să raționeze așa, iese din taina aceea care se întâmplă cu ei. Iese, nu de tot, dar începe să alunece cumva și începe să scufunde. Greutatea lui l-a scufundat? Sau necredința, între ghilimele, în măsura în care mi-aș dori, cel puțin și eu, să am nu atât necredința, cât credința omului acela care, ascultând de Hristos, mergea pe mare. Și cu toate acestea, Mântuitorul îi spune, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Vedeți, tot ce se întâmplă acolo nu este un experiment. În sensul că dacă Petru spunea, Doamne, binecuvintează să merg și eu un pic pe mare ca să verific că Tu ești. Și vrea să facă ture, eventual, în jurul corăbiei. Dar era altceva. El spune, binecuvintează-mă să vin către Tine. Și drumul către Hristos este așa. Deasupra valurilor, vreau să spun. Cu puterea lui Hristos. Nu înnoată voinicește către Mântuitor. Pentru că drumul către Hristos nu este luând toate valurile în față și eventual pe marea aceea agitată, fiind atât de amețit că nu mai ajungi niciodată. Și cumva este și pe deasupra, dar dacă te clatin și te încredințezi, să spunem, unui simț, unui bun simț între ghilimele, care ține numai de lumea fizică, materială, creată, riști să te scufunzi duhovnicește și să nu ajungi la Mântuitor. Deși, vedeți, Mântuitorul este în proximitate și îl trage și spune pentru ce te-ai îndoit, dar nu-l lasă să se scufunde. Și aici e vorba de o recunoaștere a Mântuitorului. În sensul că ceea ce simțurile, până la urmă, nu ajutau foarte tare din cauza mării, valurilor, agitației și așa mai departe, Mântuitorul, prin fapta minunată spre care îl duce pe Petru, îl face să le recunoască. Ați văzut? Aia a fost condiția. Dacă ești tu Mântuitorul, poruncește-mi să vin la tine. Mântuitorul după înviere spune la un moment dat acolo și nu îndrăzneau să-l întrebe cine este, știind că este Mântuitor. Nu îndrăzneau să-l întrebe, știind că e Mântuitorul. Dar ar fi vrut să-l întrebe. Pentru că imaginăm că starea fizică, dacă pot să spun, a Mântuitorului înviat, poate, prin taina aceea care se petrece cu trupul lui, de necuprins pentru noi, să pună niște probleme în sensul recunoașterii lui, pur și simplu, ca făptură. Pentru că e o schimbare în el. Și în același timp este continuitate. Pentru că arată rănile, atingeți, vedeți, asta sunt, mănâncă, să arate că este om ca toți oamenii și o nălucire. Vă dați seama că după înviere, numai asta nu avea neapărat nevoie să mănânce. Da? Pentru că e realitatea aceasta de trup. Nici nu vreau să spun înduhovnicit. Pentru că trupul Mântuitorului este dumnezeesc prin excelență. Dar realitatea aceasta care depășește până la urmă limitările pe care le cunoaștem atât de bine în trupurile noastre. Deci, îl cunoșteau și cumva era un efort duhovnicesc în a le recunoaște. Și acum revenim la Evanghelia de azi și la concluzia cuvântului meu. Mântuitorul ne cere acest efort. Este efort în măsura în care plecăm de la o realitate trăită și simțită de noi plină de neputințe spre a-L identifica pe Cel care nici nu suferă condiționările noastre, ba mai degrabă decât atât, le și vindecă, le și curățește și vine cu o prezență personală copleșitoare pentru o biată făptură care suntem. Și ne copleșește cu noi. Și ne punem această întrebare, cum să le recunoaștem pe Mântuitor? Vedeți? Aici ajungem la Sfântul Siloan Atonit în ziua de azi, care spune că Dumnezeu în cer și pe pământ, în același chip este cunoscut. Dintr-o dată, făptura întreagă își dă seama că este El. Un cuvânt uimitor. Întâi de toate, pentru că spune că și în cer și pe pământ. Ce om poate să spună cum e în cer? Vedeți? Uitați un om care spune cum e în cer. În orice caz, ceea ce vrea să spună este că cunoașterea lui Dumnezeu, și de fapt este vorba mai curând, nu de o cunoaștere, ci de o recunoaștere a lui Dumnezeu, în măsura în care, când l-ai întâlnit, îți este atât de familiar sufletului tău, că e ca și cum ești acasă și recunoști pe cineva pe care îl știi dintotdeauna, deși condiția ta de făptură este că ai un moment, cum ar spune fizicienii, T0. De acolo pleacă lucrurile. Adică n-ai avut nimic înainte. Dumnezeu fiind din veșnicie. Și cu toate acestea, îl cunoști cumva recunoscându-l și toată făptura ta se umple de conștiința faptului că El este Și este cumva o taină care se petrece cu tine. Și acest lucru, vedeți ce deosebit este de felul în care aprofundăm fie persoane în lumea aceasta, fie obiecte, lucruri și așa mai departe, fenomene. De aceea duhovnicia, de-aia vorbim de duhovnic, duhovnicie, etc., toate cu duh, ne arată că, de fapt, suntem în fața unei taine care, pe care nu o epuizăm, mai curând ne cuprinde ea. Și omul duhovnicesc este un om care cunoaște întru Duhul Sfânt. Îndrăznim să spunem acest lucru. Duh Sfânt pe care viața Bisericii se străduiește să ne-l transmită ca prezență. Pentru că ați văzut cum spune Mântuitorul că cel care îl mărturisește, de fapt apostolii, dar Mărturitorul, practic, cel care îl mărturisește pe Hristos ca fiind Hristos Fiul lui Dumnezeu, numai într-un Duhul Sfânt poate să o facă. Deci degeaba competențele noastre omenești nu rezistă la un astfel de mărturisire. Pentru că cum să dai mărturie despre cel necreat folosind numai instrumentele creatului? Cum să dai mărturie despre cel care te depășește în tot ceea ce este el? Poți doar să spui și să dai mărturie despre ceea ce ți-a dat să guști din prezența lui, să te împărtășești din prezența lui și în felul acesta să spui și altora atât cât poți spune și atât cât poți trăi, da, m-am întâlnit cu Hristos la măsurile la care sunt eu și pot purta. Și spre asta ne duce viața bisericii. Spre recunoașterea lui Dumnezeu și nu atât spre învățarea despre Dumnezeu, transmiterea unei informații despre cum e împărăția celor sau Dumnezeu sau alte lucruri asemenea. De aceea Mântuitorul nu s-a ocupat, știți, la un moment dat era un cuvânt acolo, că vine cineva lângă el și Evanghelia spune că era vorba de un scrib. Deci cineva care scria la epoca respectivă. Un fel de presa contemporană, în anumit fel. Și spune, vreau să vin după tine. Și spune, vulpile au vizuit și păsările celui cuibui, dar fiul omului nu are unde să-și plece cap. Cu alte cuvinte, i-a dat o probă cumva duhovnicească în privința venirii. Nu spre asta insist, ci spre altceva. Era scrip. Dacă vrea să transmită învățătura lui pomenirii și considera că e foarte important ce are de spus și trebuie imobilizat în suport, pe un anumit suport, scris la vremea respectivă, își lua o armată de scribi în jur, care nu mai pridideau să scrie tot ce făcea Mântuitor. Nici de cum. El trăiește în mijlocul lor. Și ucenicii la picioarele lui se împărtășesc din trăirea lui și învață și ei la rândul lor să trăiască. Și le predau celorlalți un mod de trăire. Francezul ar spune a savoir vivre. Să știi cum să trăiești. Să știi cum să trăiești împărtășindu-te din cel ce este. Ați văzut ucenicii cât de familiarizați erau, în pofida unor întrebări care astăzi poate ne-ar face să zâmbim, deși cred că le-am pune absolut la fel. Ați văzut, știau că el știe ce va fi. Știau că el știe toate sufletele. Știau că el știe profunzimile fiecăruia în parte. Îl cunoșteau în chipul acesta. Și după cum l-au cunoscut, l-au transmis. Din cauza aceasta este esențial să fim în biserică, să ne împărtășim din viața bisericii, pentru că biserica transmite un fapt de viață, sau fapte de viață, și nu atât niște lucruri care sunt adresate numai intelectului nostru. Biserica ne transmite un mod de a fi, spuneam ieri, un duh cumva. Duh, stare, atmosferă, alimentate de prezența Duhului. Și cam asta este cumva și concluzia ceea ce spun. Noi toți suntem chemați să le recunoaștem pe Mântuitorul. Când l-am recunoscut, se face lumină în sufletele noastre. Nu fizică neapărat, cât pur și simplu ne dăm seama cine e El. Cumva ne dăm seama cine e El și în același timp vrem să-L aprofundăm prin căutarea noastră. Adică ni se face dor de El. Suntem niște îndrăgostiți de Dumnezeu. Și deci și îl avem și îl dorim mai deplin. Și aceasta este viața bisericii, firescul vieții bisericii, care nu încape în altfel de descrieri, ci este transmitere acestui fapt de viață. Iar în privința recunoașterii lui, bineînțeles că fiecare în taina inimii lui și în taina unicității lui de persoană, se întâlnește cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îi dă ceva exact pentru el. Dar noi toți, fiecare dintre noi care suntem aici, suntem aici pentru că undeva ceva s-a întâmplat cu noi în sensul acesta. Că altfel am fi în altă parte, ar fi lucruri infinit mai importante de făcut decât aici. De exemplu, să pregătim mâncarea pentru copii. Să ieșim în parc, să ne plimbăm, să mergem nu știu unde și așa mai departe. În clipa când l-ai cunoscut pe Hristos, lucrurile acestea devin imposibile. Deci, în loc să vii aici, să te împărtășești cu Sfintele Taine și să fii în relație cu Hristos viu aici, a face lucrurile respective, ți se pare imposibil. Cum poți să înlocuiesc împărtășirea cu Hristos cu plimbarea în parc? Nu mai ține. Pentru că aici este viața. Și când ai viața în fața ta, nu te mai poți deslipi de ea. Cumva asta ne învață biserica. Asta încercăm să învățăm în biserică. Asta ne învață Evanghelile. Asta ne învață prin atingerea tot ceea ce se întâmplă aici, prin ceea ce vedem, ceea ce simțim, ceea ce intuim, ceea ce gustăm, ceea ce pipăim și așa mai departe. Și asta este viața noastră creștină pe care o trăim fiecare cu responsabilitatea noastră. Însă responsabilitatea noastră o exprimăm în viața bisericii prin tot ceea ce suntem îndemnați de biserică să facem. Și aici e minunea, că fiecare împătrățica lui poate să se simtă prin harul lui Dumnezeu pe deplin împlinit. Și noi toți împreună ne minunăm cumva că biserica e mai mult decât suma părților. Adică e ceva care se întâmplă cu noi. Lucrul acesta vă îndemn din tot sufletul să-l trăiți. Niciodată să nu uitați pe cei care, mă refer strict la acest campus universitar, nu au descoperit ce e aici. Purtați în rugăciunile și în simțirile dumneavoastră și în mărturia dumneavoastră, fără să-i parazitați în sensul că îi bateți la cap până vin la biserică, așa ideologic. Pentru că viața bisericii nu e o ideologie. Nu e numai în spațiul ideilor, dacă pot să spun, ci e mărturie de viață. Dar dați această mărturie. Făceți-i și pe alții, invitați-i cumva să se bucure, să fie fericiți, să răspundă într-un anumit tip rănilor pe care deja poate le au. Și în felul acesta se întâmplă minunea. Dumnezeu să ne binecuvânteze.